hozircha bu hech narsani anglatmaydi. Chorak finalga yo'l olganimizda chorak finalda bizga qarshi Janubiy Koreya kuchli terma jamoa o'ynaydi. Chorak finalda Koreyadan o'tamiz yoki o'tmaymiz deb hozir hech narsa ayta olmayman, chunki Mirjalol Qosimov bosh murabbiyligida jamoadan ertaga nima kutishni hozir hech kim bilmaydi.
Nima uchun?
Istalgan o'yinda.
Nima uchun?
Istalgan o'yinda mag'lub bo'lishimiz mumkin, istalgan o'yinda g'alaba qozonishimiz mumkin, chunki endi o'zimni shaxsiy fikrim, Mirjalol Qosimov hali murabbiy sifatida juda ham pishib yetilmagani mana yana bir marta yaqqol namoyon bo'ldi. Turnir davomidagi birinchi o'yinda tushirgan tarkibini ikkinchi o'yinda ham tushirdi. To'g'ri, o'zicha g'alaba qozongan tarkibni almashtirmadi, lekin birinchi o'yindanoq muxlis ko'zi bilan qaraganda ham ba'zi o'yinchilar qo'pol qilib aytganda yetib kelgani ko'rinib turgandi. Misol uchun Sanjar Tursunov, Temur Kapadze, Server Jeparov jismoniy jihatdan yoshi ham o'tib qolgan, jismoniy jihatdan tayyor emas. Yoshi o'tgan sari jismoniy jihati orqaga qaysi qarab ketaveradi. Bu turnirda barcha jamoalar tezkor. Bizga qarshi chiqqan jamoalar futbol tezlashib bormoqda. Tezlashib borayotgan futbolga tezkor futbolchilar, jismoniy jihatdan tayyorgarligi yuqori bo'lganlar kerak. Juda ham jismoniy jihatiga e'tibor bermasa ham yoshlarni tushirsa, yoshlarda adrenalin ko'proq, ularda kuch ko'proq. Va boshqa tomondan ko'zimizga goh oxirgi muvaffaqiyatsizliklardan keyin biroz shunaqa xayollarga bordik, hatto muxlislar orasida ko'p eshitdik, futbolchilar to'yib qolgan. Sovrinlarga emas, umuman ular moddiy tarafdan to'yib qolgan. Ularga hech narsa kerak emas, hech kimga hech narsani isbotlash shart emas, hammasi yaxshi, o'ynagisi kelmaydi. Yo'q, mana bugun ko'rdik, o'ynasa bo'lar ekan, lekin tarkibda 5ta o'yinchi almashgandan keyin, asosan yoshlarga ishonganidan keyin. Yana Mirjalol Qosimovning bitta ojiz tomoni, o'z fikriga ega bo'lgan murabbiy bo'lish kerak dedim. Shunaqa murabbiylar borki, o'z fikrida qat'iy turadi va boshqalarning fikriga quloq solmay ana shu jamoani shakllantiradi va natijaga erishsa-erishmasa o'zining o'sha pozitsiyasini saqlab qoladi. Mirjalol Qosimov esa negadir internet saytlari orqali bildirilgan fikrlar, muxlislar fikri, jurnalistlar fikriga quloq soladi, shundan ta'sirlanadi, asabiylashadi, kerak joyda xursand bo'ladi. Murabbiy unaqa ishlash kerak emas. Xalqning fikriga quloq solib, tarkibni 5 nafar o'yinchisini yarmini yangilagani ko'rinib turibdi. Bu mayli xalq muxlislarning fikriga quloq soldim, shunaqa qildim deb hech qachon tan olmaydi. Lekin shu narsa bosim bo'lgani, shu bosim orqali shu ishni qilgani o'zi tan olmasa ham tashqaridan ko'rinib turibdi. Ko'pchilik aytdiki, bugungi o'yindan keyin nega turnir boshidan boshlab mana shu yigitlarni tushira qolmadi. Buni endi biz ham Mirjalol Qosimov ham bilmasdi. Turnir boshida Eski gvardiya bir necha turnirlarni ko'rgan salobatli futbolchilarimiz hayajonlanmasdan to'p suradi degan umidda tushirgan. Keyinchalik yoshlarga agar masalan 2ta o'yinda hal qilsak, 3-4da yoshlarni tushiraman degan. Qaradiki, 2-turda masala hal bo'lmadi. Juda ham ko'p tanqidlar bo'ldi. Bu holatda Mirjalol Qosimovda yagona yo'l qolganda tarkib almashtirish, yoshlarni tushirish. Yoshlarni tushirganda unga bitta oqlov bo'lardi. Mana aytganlaringni qildim, yoshlarni tushirdim. Nima bo'ldi? Agar yutqizsak. Gapingda lot shundaki, Mirjalol Qosimov hali juda ham yetuk murabbiy emas. Men o'zim bir dasturlarimda aytib o'tganimdek, bizning terma jamoa eksperiment o'tkazadigan tomorqa emas. 23 yildan beri mavjud terma jamoa allaqachon shakllanib bo'lgan bo'lish kerak edi. Mana shu yigitlar necha yildan beri o'zaro bir bilan o'ynaydi, ko'zni yumib bir-biri bilan tushunib ketadigan bolalar, lekin baribir trener qo'li kerak.
Demak, endi hozir shu mavzudan salgina chetlashamiz, lekin bevosita shu sport mavzuiga qaytamiz. Mana siz aytdingiz,
shu mavzuni men yakunlab qo'ysam bo'ladimi?
Marhamat.
Keyingi bosqichlarda nima bo'lishidan qat'iy nazar, Mirjalol Qosimov agar shu yoshlarni o'ynatishda davom etsa to'g'ri ish qilgan bo'ladi nazarimda. Chunki kelajagimiz baribir yoshlar. Ertaga Ahmedov ham, Jeparov ham qaraydi va keyingi turnirlarda boradimi yo'qmi noma'lum. Mana shu yoshlar bilan o'ynasin, kerak bo'lsa mayli yutqizsin, tajribalar o'tkazsin. Lekin bir kun kelib, 2-3 yildan keyin shu yoshlar jamoani asosini tashkil qilib biror natijaga erishishi mumkin.